kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2017 senare mpuzamakungu mpande bya CPI yaratanguje amatohoza ku byaha by'agahomerabunwa n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017. Mu rugendo umuvugizi wa CPI yahoramwo mu gihugu cy'Uganda muri Yendwi yaboneye akagiyo ko kubwira ijwi rya Amerika aho icyo gikorwa kigeze. Fadi El Abdallah avuga ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije, yamara amenyesha ko gushika ubu uruhande rwa leta ata makuru ruratanga kubo rwagiriza ko boba barahohoteye inzego za leta, abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi canke abandi. Ni mu gihe amashami yigenga, abashingwamanza n'amaradiyo batanze amakuru akwiye ku mabi n'ubyicanyi byakozwe n'inzego za leta byatumye ayo matohoza atanguzwa.
L'enquête est en train de se dérouler. Maintenant, l'enquête doit être confidentielle.
Atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere kandi ariko akogwa n'abahinga karuhariwe bo mu biro by'umushikirizamanza mukuru wa CPI. Bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose, yaba amajwi, amasanamu, inyandiko n'ibindi, kugira ngo umushikirizamanza aze gitanye imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomerabunwa mu guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe. Inzego canke abantu bakomeye muri leta bazoheza baburanishwe imbere y'abacamanza. Nimba leta nayo harabo keka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakorerwa mu gihugu canke hanze, turisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa. Twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera. Umuvugizi wa CPI amenyesha ko intambwe ikurikira ari iyo gusohora imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abo ubutungane bushaka ko babazwa ibyaha bakekwa ko. Gusa yirinda kuvuga ryari iyo mitahe izosohoka. Yizeza abakorewe amabi ko bakekwa bose hariho inzira zo kubafata, naho Burundi bwikuye muri iyo sentare kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017.
Nous ne pouvons pas indiquer, c'est uniquement au moment où le bureau du procureur considère qu'il y a.
Reka ibyo tubigire ibanga kuko n'amatohoza acari mu ibanga ntangere, yamara umushikirizamanza ntiyaheze amatohoza, abacamanza badoca barungikira imitahe abakekwa bose kugira ngo bisigure baburana ku byaha bakekwa ko. Naho Burundi bwikuye muri CPI ntikibuza ko abakekwa bafatwa. Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyine ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba. Bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo, hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco ginona. Tubonye agiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Amayeri ni menshi dukoresha.
Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la cour.
Naho yabigize ibanga mu ntango z'uyu mwaka ijwi ry'Amerika ryari ryavuganye n'abashingwamanza baserukira babuze ababo n'ibyabo. Kubw'urunani rwabo Maitre Armel Yongere yari yatangaje ko bafise amakuru akwiye ku iyo mitahe mpuzamakungu izosohoka imbere y'uko uwo mwaka w'2019 uhera.
Ari matohoza twebwe nk'abashingwamanza turiko tubananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe, tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe. Tukibaza yuko muri uyu mwaka w'2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe bazokwagirwa n'icaha. Hariyo bafashwe ku ngufu cane cane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwamuntu, hariyo amadosiye ajanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije.
Kuri abo babuze ababo n'ivyabo, umushikirizamanza wa CPI abicije ku muvugizi Fadi El Abdallah abasaba gukomeza kwihangana.
Alors, pour les victimes, je dirais qu'il va falloir faire preuve de patience parce que.
Abakorewe amabi tubasaba kwihangana, gusa bamenye ko intahe zote bigakora. Leta yemeye ko dukorana vyonyarutse kuko n'amasura yokingirwa tukishikira n'ahabereye amabi, ariko naho yokwanka kutworohereza nta ngorane amatohoza arakogwa ukuri kwamye, kandi ntikibuza ko abakekwa ko ivyaha bahagarikwa nk'uko vyabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani. Ego bishobora guteba nk'uko vyagenze kuri Perezida Omar El Bashir muri Sudani, ariko imitahe ntisaza n'inyuma y'imyaka cumi barafatwa. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka.
Les circonstances qui permettent de protéger quelqu'un pendant un certain temps peut-être ça va changer dans le futur et son arrestation pourra être beaucoup plus facile.
Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri Uburundi bwayigiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane Witera Kagere mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yamara CPI yemeza ko bitazobuza ko bazokwagirwa n'ibyaha bakurikiranwa CPI irimo ibihugu ijana mirongo ibiri na bitatu byinshi muri ibyo nibyo muri Afurika ivyo bisabwa kudashigikirana mu gihe hari umwe mu bategetsi akekwa ko ivyaha kanaka kuko aribo bayishizeho. Tekla Beninkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.